Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Dobar vam dan, vizionarski se družimo narednih 60 minuta, a evo i kako. Bavit ćemo se očuvanjem kulturne baštine, to često radimo, smatramo u ovoj emisiji da je to značajno. Evo na koji način u narednih sat vremena. Milica Čanak, stručnjakinja Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, autorka je knjige Manastir Žiča, za viziju govori o višegodišnjem profesionalnom iskustvu na obnovi manastira u kojoj je učestvovala i koje je sročila u nedavno objavljenoj publikaciji. A naš Blago je projekat pokrenut u Beogradu sa ciljem prezentovanja vrednih umetničkih predmeta i zbirki gradskih muzeja i legata kako bi oni postali vidljivi i dostupni javnosti. Predstavljen je u okviru manifestacije Dani Beograda, ali će nastaviti da živi i nakon toga. U prvoj fazi realizacije je prikazano 10 predmeta od ukupno 40 koliko je obuhvaćeno ovim projektom. Predstojeće faze ovog projekta biće predstavljene u današnjoj emisiji. A u njoj sa vama muzički urednik Miloš Georgijević, tonska realizacija Petar Sekulić, organizacija Jelena Dejković, ja sam Aleksandra Glovacki, a vi ste naravno na talasima 202.
We'll be right back.
202. Fantazija.
Let me down easy. All your love for me is gone. Let me down easy. Since you feel the stay is wrong, I know it's all over, but the last goodbye. Whoa, let me down easy. When you pass by me, say hello once in a while. We promise that we'd still be friends till the very end. I'm begging you, baby, please, let me down easy. Never thought we'd have to part, but now it's all over, but the last goodbye. I'm telling you, baby, please, let me down easy.
Vizija.
I da vidimo šta je novog i lepog u životu oko nas, a što će vam vizija predočiti. Biblioteka grada Beograda pridružila je svojoj mreži biblioteka još jedan ogranak, ovoga puta na Novom Beogradu, i to na prvom spratu centra Sava. Zvaće se biblioteka Vladan Desnica, a prostor koji će sutra biti svečano otvoren ima 180 kvadratnih metara, 6.500 knjiga, 20 čitalačkih mesta, bežični internet i zasebnu čitaonicu pogodnu za održavanje različitih edukativnih i kulturnih događaja. U toku je predizborna čitalačka kampanja Biranje pod moranje, koju izdavačka kuća Klija organizuje u gradovima Srbije. Sutra uveče u biblioteci Jovan Tomić u Novoj Varoši o potrebi jačanja sposobnosti biranja govore Vule Žurić, pisac, Muharem Bazdulj, pisac i publicista, i Zoran Hamović, glavni urednik Klija. A u Malom salonu Narodnog muzeja Zrenjanin večeras se u 19 sati otvara izložba pod nazivom Banatska mala pruga. Rezultat je to istraživanja arhivske i bibliotečke građe o železnici Uskog koloseka i njegovim objektima, graditeljskom nasleđu koje je sprovedeno u ustanovama kulture na području Vojvodine i Mađarske, kao i terenskog istraživanja postojećeg graditeljskog fonda na relaciji Zrenjanin-Žombolj, današnje Radojevo. Rezultati istraživanja, pre svega planovi, arhitektonski projekti, stare i nove fotografije, stare razglednice, makete i instalacije predstavljeni su u sklopu izložbe. Autorke su Marija Silađi i Anica Tufekđić. Postavka vam je otvorena do 15. maja, Narodni muzej Zrenjanin. U Goethe institutu sutra će biti najavljeno beogradsko izdanje projekta Akropolis. To je naziv beogradske produkcije koja poziva na istraživanje samoorganizovane kulturne scene u glavnom gradu. U beogradskom izdanju projekta učestvuju Aleksandar Nikolić, Aleksandra Sekulić, Ivica Đorđević, Anica Vučetić, Gradska gerila, Irena Ristić, Kurs, Marijela Cvetić, Marija Raduš, Miroslav Karić iz Remonta i tako dalje. Da vidimo šta ima. Neke od formalno neformalnih umetničkih produkcija odvijaće se u javnom prostoru, neke u zatvorenim prostorima beogradske alternativne umetničke scene, neke u prostoru osvojenom posebno za ovu priliku. Urbana gerila je, odnosno gradska gerila je za to, u tome se pokazala već, to, o tome smo više puta govorili na programu, a najveći deo njihovih programa odvijaće se tokom maja 2016. Dakle, sutra će zapravo tek biti najavljeno sve konkretno čime će se baviti i šta će raditi, o čemu ćemo vas obavestiti, ne biste li prisustvovali tome, a ja sam vam sad samo najavila da ćemo sutra imati tu informaciju. 17 i 12. We'll be right back.
same step. You wear those shoes and I will wear that dress. Oh, kiss me beneath the milky twilight. Lead me out on the moonlit floor. Lift your open hair, strike up the band and make the fireflies dance. Silver moon sparkling. So kiss me.
Ste vi.
There's a good tradition of love and hate. Staying by the fireside. There's a good tradition of love and hate. Staying by the fireside. Now the rain may fall. Your father's calling you, you still feel safe inside. Although your mom's too proud, your brother's ignoring you, you still feel safe inside. Oh, was it solo? Was it yesterday? Was it true for you? 'Cause while all the rest had taken time, this didn't do enough for you. Laced with memories, tell you how it used to be. Your mother smiles, children play, and all the bad things happen miles away. And strong feelings never bother you. You hold your head up while the rest of us try to. Oh, call the stations, call the people, we all wanna know. 'Cause while all the rest are taking time, you don't wanna know. Of love and hate. Stand by the fireside. There's a good tradition of love and hate.
Staying by the fireside, no, the rain may fall. Your father's calling you, you still feel safe inside. And your ma's too proud, your brother's ignoring you. You still feel safe inside. Oh, was this all right? Was this yesterday? Was this true for you? 'Cause of all the choices you have made, this didn't do a lot for you.
I došli smo do Žiče, najavila sam vam tu priču na početku emisije. Znate i sami da je s razlogom da radovi na obnovama spomenika kulture traju dugo, naročito ovakve vrste. Tokom ili posle tog završetka pojavila se u izdanju Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture knjiga pod nazivom Žiča. Autorka je Milka Čanak Medić, koja je dugo vremena radila baš na obnovi ovog manastira. Rajko Milošević se nedavno susreo sa autorkom i pripremio nam je ovu priču.
Posle zemljotresa koji se dogodio 1987. godine, kada je manastir znatno oštećen, Republički zavod za zaštitu spomenika obavio je opsežne sanacione i restauratorske radove, kaže profesor Milka Čanak Medić, koja je vodila te radove sa puno, kako veli, bojazni i strepnje.
Danas kada razmišljam o svojim poduhvatima i odlučnosti koju sam imala da preduzmem izvesne poslove, na samom početku donela sam odluku da se skine veliki kitnjas ikonosac koji je postavio vladika Nikolaj Velimirović, a to je bilo neophodno da bi se prišlo istočnom pilastru, nosaču kupole, koji je bio oštećen u bombardovanju Žiče od strane Nemaca 1943. godine. Kada je taj ikonosas uklonjen, na južnoj strani ukazala se impozantna stojeća figura Isusa Hrista, jedna od najlepših fresaka u našem srednjovekovnom slikarstvu.
Pokazalo se da se taj ikonostas više ne može vratiti na staro mesto,
nego da se mora tragati za oblikom oltarske pregrade kakva je bila prvobitna ili ona u vreme kad je ta freska slikana.
A problem ikonostasa je uzrokovan njegovom zamenom pre Drugog svetskog rata, kada je stari zamenjen novim koji je rađen u Duborezu.
Njihovi radovi su bili vrlo cenjeni i poštovani, a pre nego što je došao u Žiču, vladika Nikolaj je bio u Makedoniji, vladika, upoznao se sa tim delima i stekao neko poštovanje prema njima, ali taj ikonostas je zaklanjao fresku koja je morala ostati posle naših intervencije vidna.
Mimo zemljotresa, oštećenja su možda i nenamerno uzrokovali pobunjenici iz 1941. godine.
Zato su saznali Nemci, sa oklopnim kolima pošli su iz Kraljeva prema Žiči, prešli most, sa te strane bombardovali, a posebno štukama iz vazduha i tada pogodili i samu sabornu crkvu.
A posle su čak i zapalili manastir benzinom. Kako je uopšte očuvan živopis?
Bomba je pala u severoistočnom delu i tada je porušen deo paraklisa severnog i živopis u tom delu, a zapadni zid naosa, glavnog dela crkve, je takođe bio oštećen i freske koje su bile na tom delu, na tom zidu.
Manastir se obično grade u sklonitim krajevima, uskim dolinama sa puno vode. Gračanica i Žiča deluju kao izuzetak.
To je vrlo značajan položaj na raskrsnici vrlo važnih puteva i u bližini Kamenovca, koji je već u srednjem veku bio jednoznačajno središte. Tako da je tu bilo razloga da se tu smesti jedno od glavnih crkvenih središta.
Žiča je bila zapustila posle Bečkog rata i počela se obnavljati tek sredinom 19. veka. Zanimljivo je da potpuna arheološka iskopavanja još uvijek nisu do kraja obavljena.
Thank you. Qué tristeza llenó los ojos de esa chica. Ayúdame, Señor, se dice en su interior que nunca el rencor mi pecho guarde. Le entregó todo su ser.
Así mi calor. Como quisiera de tres pincelazos pintar su mundo de otro color. Que me encuentre su mirada y descubra lo que siento. Y que sepa que no hay nada que se pierda en el intento.
Ayúdame, Señor. Se dice en su interior que nunca el rencor mi pecho guarde. Le entregó todo su ser a un cobarde que se ha ido, pues no supo responder.
Como quisiera alguna vez, and a strange dust lands on your hands and on your face and on your face, on your face, on your face.
Says I just can't win for losing, and she lays back down. Man, there's so many times I don't know what I'm doing, like I don't know now. And by the light of the moon, she rubs her eyes. Says it's funny how the night can make you blind. I can just imagine. I'm supposed to do, but if she feels bad, then I do too. So I let her be. And she says, oh, I can't take no more. Her tears like diamonds on the floor, and her diamonds bring me down. Cause I can't help her now. She's down in it. She tried her best and now she can't win. It's hard to see them on the ground. Her diamonds falling down. She sits down and stares into the distance, and it takes all night. And I know I could break her concentration, but it don't feel right. So by the light of the moon, she rubs her eyes, sits down on the bed and starts to cry. And there's something less about her, and I don't know what I'm supposed to do. So I sit down and I cry too, but don't let her see. Now she says, oh, I can't take no more. Her tears like diamonds on the floor, and her diamonds bring me down. Cause I can't help her now. She's down in it. She tried her best and now she can't win. It's hard to see them on the ground. Her diamonds falling down. She shuts out the night, close her eyes. If she can find daylight, then she'll be alright. She'll be alright, just not tonight. And she says, oh, I can't take no more. Her tears like diamonds on the floor, and her diamonds bring me down. Cause I can't help her now. She's down in it. She tried her best and now she and now she can't win. It's hard to see them on the
Vizija.
Gradski sekretarijat za kulturu Beograda pokrenuo je projekat pod nazivom Naše blago, čiji je cilj skretanje pažnje široj javnosti na vredne starine, umetnička dela i druge vrednosti koje se nalaze u muzejima, legatima i drugim ustanovama kulture, a retko se nađu u žiži javnosti. E, priču o ovome donosi nam također Rajko Milošević.
Projekat Naše blago, čiji je cilj prezentovanje vrednih umetničkih predmeta iz zbirke gradskih muzeja i legata, predstavljen je u holu Starog dvora, a u okviru manifestacije Dani Beograda, kaže Vladan Vukosavljević, gradski sekretar za kulturu, koji napominje da se kulturna politika u glavnom gradu počinje da menja nabolje. Ova akcija pokazuje opredeljenost da kultura ne može i ne sme biti privilegija malobrojnih.
Deo tih predmeta, naime u ovom slučaju konkretno 8 predmeta, se nalazi izloženo u centralnom holu Skupštine grada Beograda, odnosno Starog dvora, i to su platna Milana Konjovića, vojvođanski pejzaž, zatim Stevana Todorovića, portret Natalije Obrenović, uljena platno Šljivik Milenka Šerbana, čuvena slika Petra Lubarde Brda nad Kotor i slika uljena platno Nadežde Petrović Jevrijska mala u Beogradu. Osim toga, nalazi se čuveno Beogradsko četvoro Evanđelje, koje se čuva u muzeju grada Beograda. To je prva knjiga štampana u Beogradu 1552. godine u štampariji Trojana Gundulića. Beograd je, znači, u 16. veku još bio jedini grad na Balkanskom poluostrovu koji je imao štampariju za knjige na srpsko-slovenskom jeziku. Takođe, iz legata Vatroslava Jagića, biblioteke i katedre za srpski jezik na Filološkom fakultetu, nalazi se i prvi bukvar. Dakle, predstavlja jednu od najvrednijih knjiga pisanih srpskim jezikom ili nekom od njegovih književno-istorijskih standarda, čiji je ukupan fond tog legata Vatroslava Jagića oko 30.000 jedinica. Ovaj bukvar štampan je u Beču 1770. godine, ima 36 listova i namenjen je onima koji žele da uče slaveno srpski jezik. Osim toga, nalazi se jedna vrlo fina trijada, tri ordena iz arhiva, iz zbirke istorijskog arhiva grada Beograda. To su Orden Slobode, Orden Ratne zastave i Orden Jugoslovenske zvezde.
Ovih 8 vrednih eksponata moći će da pogleda svako ko to želi, a ne samo oni koji tamo u Skupštinu grada odlaze radi nekog svog posla.
Akcija Naše blago predstavit će na bilbordima, autobusima gradskog saobraćaja, u javnom prostoru, u javnim garažama, domovima zdravlja i drugim mestima oko 40 predmeta koji se nalaze u zbirkama beogradskih muzeja i legata. Mi na taj način želimo da podstaknemo Beograđane i goste Beograda, plakati su dvojezični na srpskom i na engleskom, da se bolje upozna sa tim kakvo sve umetničko blago se nalazi u našim riznicama, naših muzeja i naših legata.
Institucije kulture u Beogradu posjeduju sjajne zbirke, koje nažalost nisu uvek dostupne, dok je cilj ovakvih projekata da se to konačno promeni, ne bi li se građani na jedan nenametljiv način vezali za njih. Naprimjer, posredstvom plakata u javnom prevozu.
Ako vi na mestima na kojima prolazi veliki broj ljudi svaki dan vidite stvari, sigurno će to privući pažnju, neko će poželjeti, nekome će se dopasti nešto. Mi imamo predmete koji se nalaze u prvom delu ove akcije koja je upravo počela, od vinčanske kulture, to je jedna figurina od pečene gline iz vremena vinčanske kulture koja obitava na ovim prostorima, pa sve do dela naših najmodernijih slikara. Tu se nalazi, evo za vaše slušalce, i kamera braće Lumière. To je prva kamera kojom je sniman prvi film iz 1896. godine, koja se čuva u Muzeju Jugoslovenske kinoteke. Tu je zatim automobil kralja Petra iz 1908. godine. Dakle, imamo vrlo interesantne stvari. Ja prema anketama koje smo mi u sekretarijatu, su nezvanične ankete, vodili, zaista postoji veliki broj naših sugrađana koji ne zna šta se sve nalazi u našim muzejima i legatima. Ovo je prilika da ih prvo vizualno podsjetimo i da ih na taj način naravno i ohrabrimo da odu i pogledaju.
Iako je rano, prva sondiranja uspješnosti ili neuspješnosti ovakvih nastojanja pokazuju da ovaj projekat itekako ima smisla, zaključuje Vukosavljević.
Smoke rolls off the mountains. You might say that we waste our time, but time goes on and on and on. Give us some comfort and let us shine. The light is breaking through. See it shining on the mountain. See it shining on the streets. See it shining on the ones you left behind. See it shining on the free.
Dobar dan, nisi sam, tu sam ja, 202.
Be my baby. gonna forget it. Big old moon gonna shine like a stone. We're gonna let it. You won't regret it. Kick your shoes off. Nothing. Bring that bottle over here. I'll be your baby tonight. Be my baby.
I u 6 do 6, prije nego što se pozdravimo, jedan poklon.
202 vam daruje.
Sutra uveče u Bitev teatru igra se 100. put predstava Ja i ti po motivima čuvenog filma Šta se dogodilo sa Baby Jane, a Bitev teatar i 202 vam poklanjaju 2 puta 2 karte 3249202 i sa ovim završavamo viziju. A kroz koji minut počinjemo Ars, Isti mi, a druge priče.
Hello again. I know it's been a long time coming. You say you've been out there now a long time. Running, you used to be so beautiful.
tell me more, but wait, no, no. Let me find out what you're asking for. You used to be so beautiful, but you lost someone.
Lost somewhere.